อยู่กับปัจจุบันของเราไปนะครับ มีสติเป็นเครื่องอยู่ถ้ามีสติปุ๊บเนี่ยก็ปรับสติที่มีนั้นเป็นสติปัฏฐาน4กลับมาที่วิหารธรรมพอกลับมาแล้วก็ตั้งมั่นที่วิหารธรรมจิตก็จะเป็นผู้รู้เมื่อจิตเป็นผู้รู้จิตจะเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจเห็นขันธ์บ้างเห็นอายตนะบ้างปฏิจจสมุปบาทบ้างเห็นเป็นอริยสัจ4แนวไหนก็แล้วแต่ที่ใครถนัดในการที่จะแยกรูปแยกนามงั้นถ้าเราปฏิบัติมา10วันเนี่ยเราก็จะรู้ว่าจริตเราเป็นแบบไหนที่สำคัญเราก็จะต้องรู้ว่ากรรมฐานที่เราถนัดก็คือวิหารธรรมที่เราใช้ในการปฏิบัติหรือ1ใน4ของสติปัฏฐาน4เนี่ยอันไหนคือบ้านอันไหนคือฐานอันไหนคือวิหารธรรมของเราเนี่ยทั้งหมดก็อันเดียวกันนั่นแหละแต่จะเรียกแตกต่างกันว่าบางทีก็เรียกฐานบ้างเรียกบ้านบ้างเรียกวิหารธรรมบ้างเรียกที่อยู่ของจิตบ้างรวมๆแล้วง่ายๆก็คือกรรมฐานกองหนึ่งที่เราเอามาใช้เป็นกุศโลบายในการฝึกสติสมาธิและปัญญาคราวนี้เราปฏิบัติมาเนี่ยเราจะต้องรู้แล้วไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่เราใช้กรรมฐานกองไหนที่เป็นบ้านที่ถนัดที่จิตอยู่แล้วมีความสุขอยู่ด้วยแล้วสบายแล้วก็ทำให้สติสมาธิปัญญาทำให้กุศลเกิดปล่อยแต่ถ้าบ้านหลังไหนเอามาอยู่แล้วมีแต่ความชั่วความเลวมีแต่หลงมีแต่ฟุ้งเปลี่ยนบ้านใหม่เลยบ้านหลังนั้นไม่เจริญแน่นอนแล้วก็เอาบ้านไหนมาอยู่กรรมฐานกองมาไหนมาอยู่แล้วก็ทำให้เราสร้างกุศลได้ง่ายนะครับสร้างกุศลได้ง่ายทำความดีได้ง่ายเราก็ต้องฝึกเอาคนไหนถนัดใช้ลมหายใจก็เอาลมหายใจเป็นเครื่องอยู่แต่ก็ให้เห็นกายที่หายใจถ้าเห็นแต่ลมอย่างเดียวแสดงว่าเราเพ่งแต่เห็นร่างกายเนี่ยแล้วร่างกายมันหายใจเองเห็นหลวมๆสบายๆที่เห็นหลวมๆเพราะเราต้องการจะฝึกให้จิตมีสติแต่ถ้าเกิดเห็นชัดแสดงว่าเป็นสมาธิแบบเพ่งแต่ถ้าเห็นหลวมๆมันจะระลึกรู้แค่ระลึกรู้ระหว่างจดจ่อเพ่งกับการระลึกรู้นี่แตกต่างกันนะครับระลึกรู้นี่ก็หลวมๆสบายๆคราวนี้หลวมๆสบายๆคนไหนที่ใช้ท้องพองยุบก็เห็นร่างกายมันนั่งทั้งร่างกายแล้วก็เห็นท้องพองท้องยุบไปด้วยเอาท้องพองท้องยุบเป็นเครื่องอยู่แล้วก็เห็นร่างกายเป็นแบ็คกราวด์ก็ได้คนไหนใช้ลมหายใจก็เห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เห็นร่างกายเป็นแบ็คกราวด์ก็ได้คนไหนจะเอาบริกรรมพุทโธก็ได้พุทโธอยู่ก็เห็นร่างกายเป็นร่างกายกับจิตใจเป็นแบ็คกราวด์ก็ได้กรรมฐานใดก็แล้วแต่ที่เราถนัดต้องมีร่างกายกับจิตใจนี่เป็นแบ็คกราวด์อยู่ข้างหลังเสมอนะครับถ้าไม่งั้นเราจะไปจดจ่อที่บริกรรมจดจ่อที่เพ่งจดจ่อที่ลมจดจ่อที่ท้องก็เลยทำให้สติไม่เกิดก็เลยกลายเป็นสมาธิแบบเพ่งทำไปลึกๆก็ไปจมกับการเข้าสมาธิตัวผู้รู้ก็ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องมีสติเป็นเครื่องอยู่ให้ได้ก่อนเมื่อมีสติมีแล้วก็กลับมาที่ฐานพอกลับมาที่ฐานแล้วมันแน่นไปมันแนบมากไปให้รู้ว่าแน่นรู้ว่าแนบแล้วค่อยๆ คลายทำจิตกว้างๆมาเห็นร่างกายนั่งคราวนี้พอเห็นร่างกายนั่งสบายๆหลวมๆแล้วลึกลงเป็นสติถ้าเป็นสตินี่จะเบาสบายเพราะไม่เพ่งไม่บังคับมันจะสบายสบายแต่มันอาจจะสบายแค่แวบเดียวถ้าคนไหนสติยังไม่แข็งแรงบางครั้งมันอาจจะแวบไปตามความคิดแวบไปตามการปรุงแต่งหลงง่ายคนไหนที่หลงง่ายมันก็จะแสดงตัวตนขึ้นมาเลยคนไหนที่กลัวหลงก็จะไปกดจดจ่อไว้ที่ลมหายใจบ้างที่ท้องบ้างตรงนี้แสดงว่าสติของเราอินทรีย์ของมันยังไม่แก่กล้ามันจะไปกังวลมันจะหลงให้มันหลงไปมันจะฟุ้งให้มันฟุ้งไปมันจะเพ่งมันจะควบคุมให้มันทำไปหน้าที่ของเราให้รู้หลักของการปฏิบัติก่อนถ้าฝึกสติสิ่งที่จำเป็นในการฝึกสติ3ตัวจะต้องจำไว้เลยว่า1คือมีวิหารธรรมคือกรรมฐานกองหนึ่งไว้เป็นเครื่องอยู่ของจิต2เวลาที่กระทบเนี่ยเวลาที่กระทบทางอายตนะเนี่ยสังเกตจิตก่อนเลยเวลาปฏิบัติถ้ามีวิหารธรรมแล้วสังเกตจิตก่อนจิตจะดีมีคุณภาพมีสติสมาธิปัญญาสิ่งที่จะช่วยวัดก็คือตรงกระทบเนี่ยตรงผัสสะเนี่ยเป็นประโยชน์สำคัญกระทบแย่กระทบดีเป็นประโยชน์สำคัญพอกระทบปุ๊บสังเกตจิตก่อนพระเอกของการฝึกคือจิตถ้าจิตเนี่ยมีการหลงไปข้อที่3ก็คือถ้ามีการสุดโต่ง2ทางถ้าฝึกสติเนี่ยวิหารธรรมจิตแล้วก็สังเกตจิตถ้ายังสุดโต่ง2ทางก็คือยังหลงยังไหลยังจมกับอารมณ์หรือเพ่งควบคุมเอาไว้จะเอาให้ดีแสดงว่า จิตยังไม่มีสติเพราะมันยังหลงไปในทางสุดตรงที่สมควรไม่สมควรจะเสพนี่คือเป็นบทแรกเลยที่พระพุทธเจ้าออกสอนในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนั้นทางสุดตรง2ทางนั้นการที่หลงไปที่กามสุขาลิกานิโยคการที่ทรมานร่างกายหรือควบคุมด้วยอัตตกิลมัฏฐานิโยคยังสุดตรง2ทางนั่นก็ยังไม่ใช่ทางที่จะพ้นทุกข์ทางที่จะพาพ้นทุกข์ได้ก็คือสติปัฏฐาน4เข้าสู่ทางสายกลางก็คือมรรควิถีมรรควิถีก็คือไม่เผลอไม่เพ่งรู้สบายๆที่วิหารธรรมด้วยสติปัฏฐาน4เมื่อสติปัฏฐาน4เข้มแข็งมันจะกลายเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเป็นลักขณูปนิชานขึ้นมาเองพันถ้ามีสติปัฏฐาน4ปุ๊บเดี๋ยวสมาธิปัญญาก็เกิดแต่ถ้าไม่ได้เป็นสติปัฏฐาน4หรือเป็นสมาธิอย่างเดียวก็ไปอยู่ในภพต่างๆในภพน้อยภพใหญ่ถ้าหลงไปทางอายตนะไปทางกามก็ไปอยู่ในกามภูมิ11ถ้าหลงไปเพ่งก็อยู่ในภพของการเพ่งเป็นรูปภพหรืออรูปภพก็แล้วแต่นั่นคือผลของการที่เราปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นจะเข้าทางสายกลางได้เราก็ต้องฝึกให้จิตนั้นน่ะตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ด้วยการฝึกรู้ทันจิตที่ไม่เข้าทางสายกลางเขารู้ทันไม่ต้องไปทำอะไรกับมันนะมันจะเพ่งมันจะเผลอมันจะบังคับให้มันทำไปหน้าที่ของเรารู้อันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางพอรู้ปุ๊บก็พามาทางสายกลางก็คือกลับมาที่วิหารธรรมคราวนี้มันรู้ครั้งเดียวมันไม่จบสิ้นมันไม่ดีขึ้นมันก็ต้องรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆปรับบ่อยๆจะหลง100ครั้งรู้100ครั้งก็กลับมาที่ฐาน100ครั้งหลงล้านครั้งเพ่งล้านครั้งรู้ล้านครั้งกลับมาที่ฐานล้านครั้งตรงที่เราเพียรตามรู้เพียรตามดูมันจะทำให้สัญญาตัวหนึ่งที่เรียกว่าธิรสัญญาจะทำหน้าที่จำแล้วคุณสมบัติธิรสัญญาเนี่ยเมื่อมันจำได้เต็มที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นเหตุให้สติเกิดเองอัตโนมัติโดยไม่ได้ตั้งใจให้เกิดบางทีพอหลงปุ๊บรู้ทันมันดีดกลับมาที่ฐานเองพอเวลากระทบปุ๊บมันตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วรู้ทันการกระทบเองมันทำงานได้เต็มที่เนี่ยมันจำได้แล้วเนี่ยมันจะเกิดเองอัตโนมัติเพราะฉะนั้นตัวที่ทำให้ธีระสัญญาจำอารมณ์จำสติได้บ่อยจำการกลับอธิษฐานได้บ่อยก็ต้องอาศัยเพียรตามรู้ตามดูมันจะแย่ขนาดไหนจะดีขนาดไหนไม่ต้องไปสนใจอารมณ์เราสนใจจิตก่อนเพราะเราต้องฝึกจิตให้ดีก่อนถ้าจิตไม่ดีจิตก็ไม่สามารถไปรู้กายรู้ใจไปทำวิปัสสนาได้ไม่ต้องกลัวอารมณ์อาจจะแย่ขนาดไหนดีขนาดไหนกระทบประเสริฐกระทบแย่ชอบไม่ชอบอยากไม่อยากอยากเลิกไม่อยากภาวนาไม่ชอบสวดมนต์ไม่ชอบนั่งกรรมฐานรู้มันดูใจที่ชอบใจที่ไม่ชอบดูใจที่อยากไม่อยากดูใจที่เพลินหน้าที่ของเราสังเกตจิตพากลับมาที่วิหารธรรมต่อไปมันจะมีเหตุผลที่จำเป็นมันไม่ได้ใช้อารมณ์ของขันธ์ 5ไม่ใช่อารมณ์ของตัณหาเป็นตัวพาปฏิบัติเพราะนั้นตัวสำคัญในการฝึกสติก็คือมีวิหารธรรมกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งทุกครั้งที่มีการกระทบมีความรู้สึกขึ้นมาสังเกตจิตก่อนถ้าจิตไหลไปในทางสองสุดโต่งสองทางพากับปฏิฐานทำบ่อยๆเมื่อทำบ่อยๆแล้วเนี่ยสติมันเกิดเองอัตโนมัติอันนี้เขาเรียกว่าสติตัวจริงเมื่อสติตัวจริงเกิดแล้วเนี่ยมันจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วก็รับรู้อารมณ์ทั้งหลายตอนนั้นก็เลยทำให้เกิดการแยกรูปแยกนามที่แยกเพราะอะไรเพราะตัวจิตมีคุณภาพมันตั้งมั่นอยู่ที่ฐานมันไม่ไหลไปจมกับอายตนะภายในหรือภายนอกไม่ไหลไปจมกับความยินดียินร้ายไม่ไหลไปจมกับตัณหามันก็เลยตั้งมั่นรู้ทันอารมณ์ต่อไปมีผัสสะเข้ามาพอหูได้ยินเสียงมันจะตั้งมั่นที่ฐานรับรู้การได้ยินเสียงพอได้ยินเสียงแล้วเกิดยินร้ายมันก็จะตั้งมั่นรับรู้การยินร้ายมันเห็นการยินร้ายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปเป็นปัญญาเป็นไตรลักษณ์บางครั้งตาเห็นรูปก็รู้สึกมีความสุขมันจะรับรู้ว่าเมื่อตาเห็นรูปความสุขเลื้อยขึ้นมาเห็นการเกิดขึ้นกระทบแล้วใจความสุขเลื้อยขึ้นมาพอรู้ทันความสุขตั้งอยู่ตรงที่เกิดเลื้อยขึ้นมาอนิจจังตรงที่ตั้งไม่ดับตั้งอยู่แล้วมันบีบบังคับมันสุขมันบีบบังคับบีบบังคับมันสุขมันอยู่นานอันนี้เขาเรียกว่าทุกขังหรืออนัตตามันไม่สามารถบังคับได้มันเกิดเพราะเหตุหมดเหตุก็ดับไปตามเหตุปัจจัยหรือเวลาจมูกได้กลิ่นแล้วเกิดโทสะพอรู้ทันโทสะตั้งอยู่สภาพมันดับไปโทสะดับแต่มันเกิดจินร้ายขึ้นมารู้ทันไม่ชอบรู้ทันไม่อยากรู้ทันแล้วก็ดูไตรลักษณ์ต่อไปเพราะจิตจะไม่จมกับอารมณ์แต่จิตเนี่ยจะมีสติปัญญาแล้วยังทำการดานตามชีวิตตามปกติได้แต่ทำด้วยสติสมาธิปัญญา เมื่อเราเห็นกระทบแล้วใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาเห็นอาจจะเป็นเจตสิก3ขันธ์ก็ได้หรืออาจจะเป็นเวทนาหรือตัณหาก็ได้ขณะที่รู้ทันจิตไม่จมกับอารมณ์ของมันนามขันธ์ทั้งหลายความรู้สึกทั้งหลายเนี่ยถ้าจิตไปจับมันจะตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ของมันเองธรรมชาติมันจะเป็นเช่นนั้นแต่ขอให้จิตเรามีคุณภาพพอที่จะนั่งดูมันเมื่อมันดับปุ๊บทันทีมันก็ไม่มีที่ยึดมั่นถือมั่นจะควบคุมเราไปทำกรรมก็ไม่มีเกิดขึ้นฉะนั้นการจะพูดหยาบพูดปดพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อการจะทำกายกรรมที่ผิดนะกายทุจริตก็ไม่มีเกิดขึ้นการที่จะเลี้ยงชีวิตดำรงชีวิตตามปกติก็มีศีลสมาธิปัญญาควบคุมฉะนั้นเรามีสติสมาธิปัญญาแล้วเนี่ยจะทำให้เราไม่ไปทำกรรมฉะนั้นถ้าเราออกจากสถานที่แห่งนี้แล้วเราเป็นผู้ที่มีปัญญาแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถนำสติสมาธิปัญญาที่เราฝึกในจิตของเราเนี่ยที่เรามีคุณภาพเนี่ยนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ทำมาหากินค้าขายคุยกับลูกค้าอยู่บ้านดูแลพ่อแม่ดูแลครอบครัวจะทำงานบ้านให้ร่างกายทำงานตามปกติเราก็สามารถแยกจิตออกจากกายแยกจิตออกจากปัญจทวารแยกจิตออกจากใจแยกจิตออกจากตัวเจตสิก3ขันธ์สามารถรู้ทันเวทนาตัณหาอุปทานก่อนทำกรรมหันมาดูจิตก่อนหันมาดูใจก่อนแล้วสติสมาธิปัญญาจะควบคุมอารมณ์โดยไม่จมไปกับอารมณ์เมื่อเราแยกกายแยกใจความคิดออกจากจิตได้แยกปฏิจจสมุปบาทแยกทุกเหตุของการเกิดทุกได้ต่อไปเราก็สามารถปฏิบัติได้ทุกเวลาเราก็สามารถเอาจิตที่มีคุณภาพไปดำรงชีวิตได้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้เพราะคุณภาพของจิตที่เราฝึกมาดีแล้วสามารถไปอยู่ได้กับทุกอิริยาบถคนไหนที่แยกรูปแยกนามได้แล้วเนี่ยต่อไปก็เห็นกายทำงานเองไม่ใช่เราเห็นใจทำงานเองไม่ใช่เราเมื่อกายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราความทุกข์ที่มาจากกายมาจากใจก็ไม่ใช่ของเรามันก็แค่เพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปต่อไปกายกับใจแล้วก็จิตจะห่างกันมากขึ้นห่างกันมากขึ้นเราจะแช่มชื่นเบิกบานมีความสุขมากขึ้นเพราะศีลเราดีขึ้นตัณหาไม่มีกำลังอุปทานไม่มีการทำกรรมมีแต่ทำกรรมอันประกอบด้วยมรรควิธีด้วยจิตที่มีคุณภาพเราจะต้องเจอวิกฤตของชีวิตขนาดไหนจิตจะดีแต่มาด้วยสติสมาธิแล้วมีปัญญาเห็นความจริงแล้วความจริงจะตกใต้กฎของไตรลักษณ์จิตผู้รู้จะมีคุณสมบัติพาเราออกจากทุกข์ได้ฉะนั้นเรามาฝึกกันอย่างเข้มแข็ง10วันด้วยการรักษาศีล8ปิดวาจาเพื่อจะเอาเวลานั้นมาอยู่กับตัวเองขณะที่เราหลงพูดไปเราจะรู้เลยนะเราต้องรู้สึกตัวก่อนขณะปิดวาจาแล้วหลงพูดเนี่ยเราผิดศีลละศีลตรงนั้นก็จะบังมรรคกล่องฉะนั้นสัมมาวาจาเป็นสิ่งที่อยู่ในองค์มรรควัตถุอันพึงละเว้นเนี่ยหลอกให้เราไปพูดแล้วเราพลาดละไม่มีใครเห็นเราหรอกแต่ว่ามรรคหรือภวังคจิตเรานั้นสะสมละถ้าเราไม่จริงจังต่อพระรัตนตรัยเราก็จะพูดหยาบพูดปดพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดพูดไปเล่นๆนะไม่เกี่ยวกับมรรคแล้วการพูดของเราก็จะบังทำให้สมาธิเราไม่เข้มแข็งจะปัดมรรคตัดผลก็ไม่ได้บางคนก็ผิดเรื่องของการฆ่าสัตว์การขโมยของเขาบางคนก็เรื่องของการประพฤติผิดในกามก็เป็นกายกรรมที่เป็นทุจริตถ้าเราไม่มั่นคงต่อพระรัตนตรัยไม่มั่นคงต่อหนทางเส้นนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังหลงเพลินอยู่การดำรงชีวิตของเราก็เหมือนกันสัมมาอาชีวะถ้าเราไม่มั่นคงต่อมรรควิธีแล้วเนี่ยเราก็ยังเพลิดเพลินอยู่การเสพการควบคุมเอนจอยกับการใช้ชีวิตแบบนี้เพราะฉะนั้นฝึกสติสมาธิปัญญามาให้แก่กล้าแล้วเมื่อภาวนาเป็นแล้วเนี่ยเรารู้ว่าการปฏิบัติมีประโยชน์เพราะเราได้สัมผัสเองว่าจิตมีคุณภาพเวลากระทบทุกขนาดไหนจิตเนี่ยมีคุณภาพตั้งมั่นรู้ทันทุกและเห็นใจที่กระเทือนมีปฏิกิริยาต่อทุกข์แล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ทำให้ตัณหาอุปทานไม่ยึดในทุกข์นั้นไม่มีทุกข์เป็นของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของทุกข์มีแต่ทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปมีปัญหานะแต่หันมาดูใจไม่ทุกข์แล้วเรามีสติปัญญาอยู่ท่ามกลางมันไม่หนีมันแต่รู้มันอย่างที่มันเป็นแล้วเราก็เดินผ่านทุกข์ไปได้ด้วยปัญญาฉะนั้นเรามีเป้าหมายและหนทางที่ชัดเจนของชีวิตเราแล้วเนี่ยเราก็ทำมาหากินไปแต่จิตนั้นไม่ห่างจากมรรควิถีเดินไปเรื่อยๆตามเหตุปัจจัยที่เราปรารถนาแล้วก็ทำให้ดีที่สุดนั้นรูปแบบเนี่ยต้องสำคัญ เมื่อภาวนาเป็นแล้วเนี่ยไฟติดแล้วนะอย่าปล่อยให้เชื้อไฟกำลังลุกโชนเนี่ยขาดหายไปสติสมาธิปัญญาก็เป็นของไม่เที่ยงถ้าไม่มีสติสมาธิปัญญาศีลก็ไม่มีเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานที่ปัญญาเป็นของที่ไม่เที่ยงถ้าเราไม่ฝึกให้มันต่อเนื่องจนอัตโนมัติแล้วเนี่ยมันก็เจริญแล้วเสื่อมเจริญก็เสื่อมแต่เราจะรู้เลยว่าช่วงไหนไม่ทำรูปแบบจิตไม่มีแรงไม่มีกำลังเพราะฉะนั้นวินัยจำเป็นนะต้องสร้างอินทรีย์ให้กับตัวเองศรัทธารู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรด้วยปัญญามีวิริยะศรัทธาเนี่ยจะพามาซึ่งวิริยะเบื่อขี้เกียจง่วงก็ต้องภาวนาถ้าวิริยะต้องประกอบด้วยสติสมาธิแล้วก็ปัญญาถึงจะวิริยะถูกต้องอันสร้างอินทรีย์ให้แก่กล้าแต่ละแผนกทำหน้าที่ให้แก่กล้าจนมีกำลังเป็นพละขึ้นมาถึงให้เราเข้าสู่ความเป็นโพชฌงค์จนเข้าอุเบกขาสัมโพชฌงค์ได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติมันจำเป็นสำหรับเราอย่างมากมหาศาลถ้าเราปฏิบัติเป็นรู้ทางแล้วเนี่ยเราจะมีเป้าหมายอันชัดเจนสมัยก่อนนั้นเราก็ยังล่องท่องเที่ยวเร่ร่อนเปรียบเสมือนเรือที่วิ่งอยู่กลางทะเลกว้างใหญ่ไม่มีจุดหมายไม่มีเป้าหมายลมแรงก็ซัดไปทางนั้นทีลมไม่แรงก็อยู่ตรงที่ตรงไหนที่ดีก็คาอยู่ตรงนั้นตรงไหนที่ลมแรงคลื่นแรงก็ไหลไปกับมันไปทางนั้นบ้างไปทางนี้บ้างเหนือบ้างใต้บ้างออกบ้างหมุนเวียนอยู่กลางทะเลไม่มีเป้าหมายอันชัดเจนแล้วแต่กระแสของอารมณ์แล้วแต่กระแสของลมแล้วก็คลื่นที่จะพาไปยาวนานเหลือเกินถ้ายังไม่มีเป้าหมายเกิดเป็นมนุษย์เจอศาสนาพุทธไม่มีศรัทธาเสียโอกาสอย่างมหาศาลความสุขอันยิ่งใหญ่ยังไม่เคยได้ประสัมผัสเลยยังไม่เคยเข้าถึงความเป็นปิติในการเห็นตัวปัญญาเลยยังไม่มีปัสสัทธิในการที่จะปฏิบัติเลยเพราะฉะนั้นไม่ได้เจอสิ่งที่ดีๆเนี่ยก็ไม่รู้จะปฏิบัติไปทำไมอันนั้นมีศรัทธาเต็มที่เราจะสามารถมีจิตที่มีคุณภาพและก็อยู่กับทุกข์ได้อย่างมีความสุขงั้นเราก็ต้องฝึกนะเพราะชีวิตของพวกเราต้องเจอแน่นอนเกิดมาแล้วต้องโศกเศร้าล่ำไรลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคาบแขนใจพวกเราต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาที่สุดแล้วแก่เจ็บทุกคนต้องตายหมดเลยเวลาเราเหลือน้อยเหลือเกินเกิดมามีแต่ทุกข์ยิ่งภาวนามากๆเห็นแต่รักเห็นแต่เกิดดับเกิดดับเกิดตายเกิดตายเมื่อไหร่ที่มีชีวิตที่มีปัญญาแล้วเมื่อไหร่ที่มีทุกข์มีวิกฤตของปัญหาของชีวิตจิตจะดีแต่มาแล้วเห็นทุกข์จะรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจิตไม่จมกับทุกข์แต่จิตจะมีปัญญาผ่านทุกข์ไปได้ชีวิตของพวกเราต้องเจอแน่นอนหนีไม่พ้นไม่ว่าใครเกิดที่ไหนเป็นสัจจะต้องเจอและยิ่งมายุคนี้แล้วเนี่ยชีวิตของเราเจอทุกข์ไม่ว่าใครก็แล้วแต่ในโลกนี้ทั้งใบเนี่ยเจอเหมือนกันหมดเลยทุกปีบังคับทุกๆคนโควิด-19ทำให้การชีวิตการดำรงชีวิตของเราเปลี่ยนไปมหาศาลการพบปะการอยู่ใกล้กันการสื่อสารอะไรก็ต้องห่างกันใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารใช้ซูมในการประชุมไม่ได้เจอกันไม่ได้สัมผัสความรู้สึกไม่ได้มีใจต่อใจติดต่อกันแต่ใช้เทคโนโลยีโรคภัยไข้เจ็บบางคนก็ตายจะไปเยี่ยมจะไปลากันก็ไม่มีโอกาสเพราะโรคของเขาเนี่ยเชื้อของเขาเนี่ยถูกกั้นไม่ให้เจอเกิดมาทั้งทีเจอกันจะล่ำลาก็ไม่ได้ล่ำลาบางคนก็ป่วยทรมานบางคนก็ประมาทแต่คนที่ไม่ประมาทรู้จักระวังตัวเองคนที่จิตใจเข้มแข็งก็ยังอยู่กับมันได้เพราะเราต้องเรียนรู้ที่อยู่กับมันมันก็อยู่กับเรามาตั้ง2ปีละมันก็เปลี่ยนชีวิตและวิถีชีวิตของเรามากมายบางคนก็กลัวจนเกินเหตุไม่กล้าทำอะไรไม่ไปไหนบางคนไปไหนก็กังวลไปหมดเลยเพราะเราต้องเรียนรู้ที่อยู่กับทุกข์ให้ได้มีสติปัญญาขึ้นมารู้จักเรียนรู้ว่ามันระบาดยังไงมันติดอย่างไรถ้าเรารู้แล้วก็ใช้ปัญญาในการอยู่กับมันป้องกันแต่ไม่ไปเครียดกับมันหาวิธีเรามีเป้าหมายของเราชัดเจนเรารักษากายเนี่ยเพื่อจะเป้าหมายในการที่จะจบกิจการกินการอยู่ก็ต้องชัดเจนเราหนี ความทุกข์ไม่ได้แต่ทำยังไงให้รู้ให้อยู่กับทุกข์นี้ได้เราต้องฝึกนะวันหนึ่งเราจะต้องเจอแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีแต่การเปลี่ยนแปลงโลกนี้มีแต่ทุกข์จริงๆสุขสักพักทุกข์อีกแล้วทุกข์สักพักเปลี่ยนแปลงอีกแล้วไม่มีอะไรคงที่แต่ที่แน่นอนคือพวกเราทุกคนต้องตายแน่นอนต้องแก่เจ็บตายหน้าที่ของร่างกายนี่คือเสื่อมคือแก่คือป่วยไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้และที่สุดก็ต้องตายเจตสิกแต่ละตัวก็ทำหน้าที่ของใครของมันแต่ลักษณะของมันก็ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาขันธ์ทั้ง5ไม่ว่าจะเจริญหรือเสื่อมสุขหรือทุกข์อดีตที่ดีไม่ดีสังขารที่เป็นสังขารกุศลหรืออกุศลล้วนตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ทั้งนั้นเลยนั่งแล้วสงบเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็สงบจิตที่ดีเดี๋ยวก็เหลวไหลทุกอย่างที่เป็นขันธ์5มันเป็นเช่นนี้นี่เองถ้าเราจะภาวนาเห็นและเข้าใจแล้วก็ต้องใช้เวลาใช้อินทรีย์มากๆถึงจะเห็นความจริงตัวนี้ถึงยอมรับขันธ์เราพึ่งพาไม่ได้หรอกเพราะวันหนึ่งถ้าเราตายขันธ์ทั้ง5ก็ต้องคืนให้กับโลกที่เราเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องคืนขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณคืนให้เข้าไปแล้วจิตก็ทำวิถีของมันขึ้นสู่ขบวนการของมรณาสนะวิถีคือการตายการตายการจุติคือการตายเนี่ยคือการย้ายภพการเปลี่ยนจากร่างนี้ไปเป็นอีกร่างหนึ่งจะเร็วมากเลยพอจุติปุ๊บทันทีกรรมในจิตดวงสุดท้ายที่แต่ละก็แต่กิจอีกตัวหนึ่งก็นำส่งเข้าสู่ทิพวังรับผลเอาผลของความคิดนั้นพวังก็เป็นจิตชนิดหนึ่งทำหน้าที่ในการหาผลของกรรมในจิตดวงสุดท้ายแล้วก็จิตอีกตัวหนึ่งนำมาส่งแล้วจิตอีกตัวหนึ่งก็เป็นปฏิสนธิพอปฏิสนธิปุ๊บภวังค์แรกปฏิสนธิปุ๊บเป็นจิตชนิดหนึ่งแล้วก็ส่งให้กับภวังค์ภวังค์แรกที่เราเกิดเนี่ยเป็นภวังค์ที่จะทำหน้าที่ดูแลรักษารูปและก็นามและกรรมและผลของกรรมตามเหตุปัจจัยที่เราสร้างมาอันความคิดในจิตดวงสุดท้ายเนี่ยพามาสร้างเพศสร้างรูปสร้างร่างสร้างอายตนะแล้วภวังค์แรกก็ทำมาที่ควบคุมการทำงานการดำรงชีวิตของรูปและนามให้ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานให้เดินยังไงกินยังไงสื่อภาษายังไงรับผลของกรรมเมื่อไรนั้นภวังค์จะทำหน้าที่ในการควบคุมเราแล้วนอกจากนั้นก็จะมีชีวิตอินทรีย์ในการรักษาชีวิตรูปและชีวิตนามให้อยู่ตามกรรมไปและทำหน้าที่ของตนของตนแล้วก็เวียนไปตามเหตุปัจจัยถ้าเราไม่รู้ทันแล้วก็เป็นเช่นนี้ถ้าเราฟังจนเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะเห็นชีวิตเป็นของไม่แน่นอนเราจะเห็นการสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเพราะเราจะได้ออกจากวนเวียนของการแก่เจ็บแล้วก็ตายเราแก่เจ็บและตายมามากเหลือเกินแม้แต่พระพุทธเจ้ายังบอกว่าน้ำตาที่เราร้องไห้เลือดที่เราถูกบั่นคอตอนเราเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมากกว่าน้ำในท้องทะเลในมหาสมุทรทั้ง4มารวมกันแสดงว่าเราเวียนเกิดเวียนตายมากมายมหาศาลมากเลยเราเวียนถอยหลังกลับไปเนี่ยแทบหาจับจุดเริ่มต้นไม่ได้เลยแต่สิ่งที่ประเสริฐที่สุดเราได้เจอศาสนาพุทธเนี่ยเราจะเจอจุดจบเราถอยหลังไม่ได้แต่เราจบในปัจจุบันได้จบในทุกขณะทุกขณะทุกขณะจบด้วยการโยนิโสดูไตรลักษณ์ไม่สะสมการเกิดแก่เจ็บตายอีกมันจะมีสติสมาธิปัญญาแต่โอกาสนี้โอกาสได้เจอศาสนาพุทธได้เจอคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเรามีศรัทธาเห็นคนที่เขาไม่มีศรัทธาแล้วนะเราเป็นห่วงเลยทันทีเขาไม่มีโอกาสทั้งที่เขามีโอกาสนะแต่เขาไม่มีศรัทธาศรัทธาเขาไม่มีบางคนก็หลงมาแค่บุญแค่ทานแต่วิปัสสนาไม่เอาบางคนมาวิปัสสนาแล้วไม่ชอบก็ไม่มาเลยก็มีเพราะแต่ละคนมีของเก่าที่สะสมแตกต่างกันมาถ้าเราฟังธรรมเข้าใจเราจะเห็นชีวิตนี้เสี่ยงนักชีวิตนี้ยังอันตรายนักเพราะเรายังหลงไม่ทำกรรมอยู่มันให้โอกาสตัวเองเมื่อได้ปฏิบัติเต็มที่แล้วปฏิบัติเป็นแล้วก็ต้องไปต่อเนื่องเอามาที่นี่เราเหมือนมาจุดไฟมีโอกาสมาเนกขัมมะได้ให้จิตได้ลุยเต็มที่แล้วเอาความเข้มแข็งของจิตเนี่ย มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราเพื่อจะได้มีการหลุดพ้นจากทุกข์ทีละขณะทีละขณะก็ให้ธรรมะที่เรียนมาเป็นประโยชน์กับทุกท่านเมื่อไหร่ที่เรามีศีลสติสมาธิปัญญาเมื่อนั้นเราก็จูนจิตเปิดทางให้โอกาสตัวเองและตอนนั้นน่ะที่เราเห็นไตรลักษณ์บ่อยๆบ่อยๆตอนนั้นเราเห็นธรรมเมื่อเห็นธรรมแล้วเราก็เห็นจะเห็นปฏิจจสมุปบาทเมื่อเราเห็นสิ่งเหล่านี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่กับเราเราเปิดเรดาร์แล้วจูนจิตของเราให้พร้อมที่จะรับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเรามีศีลสมาธิปัญญาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ไม่ไกลเราถ้าเราเดินทางตรงนิพพานเขาอยู่ไม่ไกลอยู่ตรงหน้าเรานี่เองแต่เรามีโอกาสไหมเราเปิดประตูเข้าไปหาไหมเราทำจิตให้ถูกต้องไหมก็เป็นเหตุปัจจัยที่เราจะต้องเอาหลักไปใช้และก็วัดผลด้วยตัวเองสม่ำเสมอที่สุดก็ขอธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เรียบเรียงไว้อย่างงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและก็ที่สุดได้เป็นสาระเป็นที่ยึดเหนี่ยวของทุกๆท่านได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันปฏิบัติทำหน้าที่ทำกิจของตนรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคทำหน้าที่ในการหมั่นวัดว่ารู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งแล้วหรือยังรู้ละเอียดหรือยังทำหน้าที่สังเกตด้วยว่ากิเลสละหรือยังสมุทัยหรือตัณหาละหมดหรือยังนิโรธแจ้งแล้วหรือยังมรรคสมังคีหรือยังเจริญต่อเนื่องไหมเพื่อความเป็นอิสระของตัวท่านเองเพื่อความหลุดพ้นของตัวท่านเองท้ายสุดก็ขอพระรัตนตรัยคุ้มครองผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายให้เจริญรุ่งเรืองในธรรมเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ได้ปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมและขอให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมตามเหตุปัจจัยที่สร้างเอาไว้แล้วด้วยดีด้วยเทอญ